Un cuvânt să vă spun despre Coreea. E o țară în care creștinii se roagă ca nicăieri în altă. Dacă un creștin vizitează pe un alt creștin, nu-i dă nici bună ziua, nici bună seara. Cine intră în casa ta, întâi în genunchi, se roagă, după ce și-a sfârșit rugăciunea, îți spune bună ziua. Totul este îmbăiat în rugăciune. Acolo este cea mai mare biserică evanghelică din întreaga lume. E tot așa de mare ca Sfântul Petru din Roma. Au loc 50.000 de persoane. Biserica are 350.000 de membri și se adună câte 50.000, câte 50.000, câte 50.000 în atâtea servicii acolo. Și să vă spun numai cum a început biserica asta. Comuniștii au intrat în Coreea, cam când am intrat și în România, și au fost lupte mari acolo, a fost un război care a dărâmat țara, s-a distrus tot. Tot, n-a mai rămas nimic. Și dacă n-a rămas nimic, era un păstor al unei biserici mici, n-avea nici cum să se miște și s-a rugat el lui Dumnezeu. Uite, eu sunt păstor în biserică. Trei lucruri să-mi dai. Uite, nu cer mare lucru. Nu-ți cer un automobil, dar o bicicletă să am. Că am demers în atâtea locuri. Să am o bicicletă. Al doilea, să am o masă pe care să scriu. N-am masă. Și aș mai vrea un lucru mic, să am și un scaun. Dacă o să am un scaun și o masă și o bicicletă, îți promit, nu mai cer nimic. Să am astea trei lucruri. Amin. Și în Scriptură spune, el povestește așa, că dacă ai cerut un lucru, să crezi că l-ai și căpătat. Și duminică el s-a suit la ambon și a spus, fraților, vă pot spune o mare bucurie, m-am rugat pentru o bicicletă, m-am rugat pentru o masă și pentru un scaun și l-am căpătat. Toți fericiți că el a căpătat. Și câțiva frați la sfârșit i-au spus, am vrea și noi să vedem bicicleta. Zice, bine, nu puteți să vedeți bicicleta că e în burtă. Cum așa e în burtă? Uite ce este. În Scriptură spune că era o femeie cu numele de Hana, care nu avea copil. Se ruga lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi un copil. Și într-o zi a știut. Rugăciunea mi s-a împlinit, avea copil. Și spunea tuturora, mi-a împlinit Dumnezeu rugăciunea să am copil. Păi arată-ne copilul. Păi nu-i copilul, e în burtă. Trebuie să aștepți 9 luni. Dumnezeu ți-a promis ceva, nu înseamnă că trebuie să-ți ia pe loc. El ți-a dat, când a cerut, dar e în burtă. Deci o să vină, o să vedeți, în decurs de luni, o să vină. Și a venit nu numai bicicleta, și nu numai masa și scaunul, a ajuns păstorul celei mai mari biserici evanghelice din lume. Există încă o biserică de așa mărime, de asta la Roma, cea catolică. Cum a ajuns el să facă această biserică? A avut planul, a avut gândul. Și a spus enoriașului, tot săraci, săraci. Și le-a spus, uite că ce plan am. Și ar trebui să strângem. Și prima s-a sculat o soră, țara era la pământ, dărâmată. A adus strachina, în care ea ținea orezul, și a adus chopstick, dacă știți ce aia, coreenii, japonezii, ăștia, cu niște bițișoare mănâncă, bițișoare de lemn, și a adus vasul pentru orez și bețișoarele astea și a spus, eu vasul de orez n-am nevoie, că pot să pun orezul fiert pe un ziar. Și de ce am nevoie de bețișoarele astea? Că pot să mănânc cu mâna. Și a dat-o. Și era un bogătaș acolo. Și dacă a auzit asta, zice, eu cumpăr bețișoarele acelea pentru $1000. Și a tu așa, și a tu așa. Și așa s-a făcut biserica lor. E atâta bucurie am avut în Coreea de Sud. Mii și mii și mii au vrut să audă. S-a întâmplat și acolo ce s-a întâmplat și în India, pretutindeni unde vin. Dacă vii din Bulgaria, nu-i mișcă. Dacă vii din Cehoslovacia, nu-i interesează. Dar dacă vii din România, ești un cineva, că au citit ei epistola către români. Și-au citit credința voastră vestită în toată lumea. Despre români știu și știu și despre galați, că au citit epistola către gălățeni. După ce am plecat în Japonia, unde iar și acolo e o altă situație a creștinilor, acolo nu mai este un creștinism așa de puternic, e o altă religie, religia shintoistă, Deși acolo sunt acum vreo 2 milioane de creștini și biserica progresează. Cea mai mare tipografie creștină din întreaga lume e în Japonia. Tipărește acum o 500.000 de Biblii în limba chineză pentru China și alta pentru Rusia și așa mai departe. Acum, ceea ce ne-a interesat pe nevastă mea și pe mine când ne-am dus în Coreea cel mai mult a fost Coreea de Nord, care e o țară comunistă, dar o țară de un comunism sălbatic. Dacă te găsește că ai o Biblie, îți dă 15 ani de închisoare, dar dă și la nevastă. Să fie și ea în închisoare, 15 ani. Și cu foarte mare greutate există acolo o biserică subterană, ascunsă, foarte, foarte prigonită și trebuie să fie tare ascunsă. Am văzut eu cu ochii mei Biblie scrisă cu mâna, cântece scrise cu mâna, lucruri de acestea. Însă și cotăm să strecurăm acolo cât putem și sperăm că se vor face lucruri mai mari, dar despre asta sigur că nu se poate vorbi în public. Și acum vreau să vă citesc textul meu. Este din a doua Samuel, capitolul 1, versetul 17. A doua Samuel, capitolul 1, versetul 17. Iată cântarea de jale pe care a alcătuit-o David pentru Saul și fiul său Ionatan. David a făcut o cântare pentru Saul. Știți cine era Saul? Saul a aruncat cu sulița în David să-l omoare. David a trebuit să fugă de Saul. I-a fost dușman apoi toată viața. Într-un oraș nou a îndrăznit un preot să-i dea pâine lui David, de care Saul a dat ordin să se omoare toți preoții acolo. Cum a îndrăznit pe ticălosul ăsta de David să-i dea niște pâine de mâncat. A făcut război împotriva lui David. Era și un spiritist chemat morți, în fin. A spus Dumnezeu despre Saul, îmi pare rău că a ajuns să stă împărat. Vă zic că era, ai zice, cel mai rău dintre oameni și dușman personal al lui David. Și acum el a murit. Și dacă a murit, David a făcut un cântec. Nu, oh, bine am scăpat de Ceaușescu. Oh, bine am scăpat de cutare. Nu, un cântec de dragoste pentru ăla care timp de ani de zile l-a fugărit, a vrut să-l omoare, a făcut război împotriva lui. Pe cum? Eu dacă fac un cântec, eu sunt al lui Dumnezeu și eu știu despre Mesia care trebuie să vină, eu pot să fac numai cântece pentru, nu cont. Și auzi ce spune despre vrăjmașul lui. Fala ta, Izraele! Dumnezeu a spus, nu merita asta să fie rege. David știa câte parale face. Sau, și spune, fala ta, Izraele! Zaci ucise pe dealurile tale! Cum a căzut viteja, auzi că Saul era un viteaz. Nu spuneți lucrul acesta la Gat, nu răspândiți vestea aceasta în ulițele Ascalonului, ca să nu se bucure fetele filistenilor, ca să nu se laude fetele celor netăiați împrejur. Mulți din Gilboa, nici rouă, nici ploaie să nu cadă pe voi, să nu fie pe voi nici câmpii care să dea pârgă pentru darurile de mâncare, căci acolo au fost aruncate scuturi de vitejilor. Saul și fiul lui, auzi viteaz. Scutul lui Saul, ca și când n-ar fi fost uns cu un lemn. De la sângele celor răniți, de la grăsimea celor mai venici. Arcul lui Ionatan, ăsta era fiul lui Saul, nu da înapoi niciodată. Și sabia lui Saul nu se învârtea niciodată în vânt. Saul și Ionatan, care s-au plăcut și s-au iubit în timpul vieții lor, n-au fost despărțiți nici în moarte. Erau mai ușor decât vulturii, mai tari decât lei, fiicele lui Israel. Plângeți pe Saul, care vă îmbrăca în stacojiu și alte podoabe, care vă punea gătel de aur pe hainele voastre. Cum au căzut vitejii în mijlocul luptii? Cum a murit Ionatan pe dealurile tale? Mă doare după tine, frate Ionatane, tu erai plăcerea mea. Dragostea ta pentru mine era minunată. Mai pe sus de dragostea femeiască, cum au căzut vitejii, au Saul un viteaz, cum li s-au pierdut armele. Care este taina acestui cântec? Oamenii în mod obișnuit cred că Biblia are 66 de cărți. Asta nu e adevărat. Are 70. fiindcă spune psalmii, dar psalmii nu e o carte, sunt 5 cărți. De la 1 la 41 e o carte, de la 42 spune, e o altă carte, de la 73 și așa mai departe, deci sunt 70. Dar Biblia mai conține ceva, frânturi de niște cărți care nu s-au păstrat. Una din aceste cărți este Cartea Dreptului, scrie aici. Cântecul ăsta este din Cartea Dreptului. Este, și se spune, cântarea asta este numită Cântarea Arcului, pe care a făcut-o David. De ce se numește Cântarea Arcului? Fiindcă așa cum trebuie să încordezi o strună ca să pleacă din... cum trebuie să încordezi struna ca să plece săgeața din ea, nici cântecul acesta nu-l poate cânta fiecare, trebuie să fie bine strunit, bine încordat arcul tău, ca să poți să cânți slava celui mai mare dușman al tău. Și aș vrea, după ce am vorbit, fiecare câteva minute să se gândească la omul sau la oamenii care au făcut cel mai mare rău în viață. Poate ți-au furat, poate ți-au pângărit, poate au vorbit de rău de tine, poate ți-au bătut, poate au făcut să fii prigonit, poate ți-au arestat, poate ți-au distrus toată viața. Gândește-te cineva că cel mai rău care s-a făcut în viață. Aș vrea că după ceea ce auzi, ceea ce am dispus din partea lui Iisus, să zici de azi înainte, nu numai că nu voi vorbi rău despre omul acesta, nu voi gândi rău despre omul acesta, ci oricâte posibilitate voi avea, voi vorbi bine și cu dragoste despre el, îl voi făli, va fi cu totul altceva. Este cel mai mare dar de Crăciun pe care l-a adus Mântuitorul venind în lumea asta. Și vreau să vă vorbesc despre aceasta ca unul care am fost în Grajd, unde s-a născut Iisus. Și vă vorbesc ca unul care am fost de față, în Grajd, la nașterea lui Iisus. Și să vă spun în ce împrejură. Eram în închisoare în România, în închisoarea Târgu Ocna, și eram muribund acolo. Și era o cameră pentru muribund. Dacă era unul aproape de moarte, de bătăi și torturi și tot, era aproape de moarte, îl băga în camera aia, mai trăia o săptămână, două, îl scotea afară, vineau alții, iar îi scotea, iar îi scotea. Și eu eram socotit tot așa, muribund, nu puteam să mă mișc. Dacă aveam un pahar de apă lângă mine, nu puteam să întind brațul să iau paharul acesta de apă, trebuia altul să mi-l aducă la gură. Și el alții prin prejurul meu, tot așa, ortodox, așa, ei obiceiul, când ne vedeau și făceau cruce, ziceau că suntem morți. Și acum, la dreapta mea, poate am mai spus unuia sau altuia întâmplarea aceasta, dar și Luca spune lucruri pe care le-a spus Matei și Matei spune ce a spus Ioan și așa mai departe, fiindcă e tare important. Vă spun ca unul care am fost în Grajd, când s-a născut Iisus, eram în Grajd. Eram toți așa de murdar, eram nespălați, nimeni nu se spăla, cine să se spele acolo? Și tot așa mirosia era graj, toți eram murdari. Și la dreapta mea era un păstor, numele lui era Iscu. Ce l-au bătut, ce l-au chinuit, era pe moarte. Dar era senin, mai putea gândi și când vorbea, vorbea numai despre cer, numai cele frumoase, despre înger, despre Iisus, despre... numai lucruri frumoase vorbea. Ți era o plăcere să-l asculți, deși nu putea să vorbească prea mult, nu putea nici el să se miște în pap. El era de-a dreapta. Vă veți mira să aflați cine era la stânga mea. La stânga mea era securitistul care l-a chinuit de moarte pe ăsta. Pentru că nu e adevărat că comuniștii au urât pe creștini sau au urât pe evrei, nu e adevărat. Ei au urât pe oricine. Au urât un comunist, au urât pe alt comunist. Și ei se arestau între ei, se băteau între ei, se torturau între ei, nu le-a plăcut ceva, s-au certat cu ceva, l-a băgat și pe el la închisoare. După ce el a chinuit pe mulți, acum era el. Și l-au bătut și l-au torturat așa pe bietul ăsta, că și el era pe moarte, el era la stânga mea. Ăsta era un pat lângă mine de partea asta, celălalt un pat lângă mine de partea aia. Iscu, numai frumoase vorbea și numai despre cer. Celălalt, fostul securitist, Noaptea mă trezea din somn. Domnule pastor, spuneți o rugăciune pentru mine, eu nu știu să mă rog. Dar nu pot să mor, am făcut așa crime, eu nu pot să mor. Și atunci am văzut o minune ca din cer. Bietul pastor Iscu a chemat alți doi deținuți și sprijinindu-se pe umerii lor, încet, 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 a trecut de patul meu și s-a așezat pe marginea patului ucigașului său, că se era aproape de moarte. Și ăsta la altă îl ucisese. Și s-a așezat pe marginea patului ucigașului său și sper că toată viața mea să nu-i scena aceasta, am îngăiat pe ucigașul lui pe cap. Iscu era mai bătrân, ăsta era tânăr, îl mângăia pe cap cu dragoste. Când ai mângăiat ultima oară pe soția ta? Așa, să stezi lângă ea, să mângâi și să spui ce frumoasă ești. Care ai făcut? Pe de asta ai timp. Când ai mângăiat vreodată pe mama ta bătrână? Cine și-a mângăiat vreodată bunica? Ei nu trebuie să-i faci o plăcere. Noi suntem zgârciți să mângăieri. Eu am văzut pe un ucis mângâind pe ucigaș. Și a vorbit așa de frumos cum vorbește un tânăr îndrăgostit unei tinere. Spune, iubitul meu, ai fost tânăr, n-ai știut ce ai făcut. Din toată inima te iubesc. Dar vorbi așa, cum ar vorbi, fă-ți frumos, Ilienii Cospunzene, așa a vorbit. Nu, te iubesc. Am auzit eu câteodată un bărbat spunând femeii sale, te iubesc. Păi asta e iubire cu te iubesc. Trebuie fața să se lucească, trebuie buzele să arate, ochii trebuie să arate. Și el așa vorbea cu ucigașul său. Te iubesc din inima întreagă și te-am iertat de la început. Și dacă eu, care numai om sunt, pot să iubesc așa și pot să iert așa, dar pe Iisus Hristos, care e Fiul de Dumnezeu, care pentru asta a venit în lume, cum vrea El să te iubească și să te îmbrățișeze? El vrea să te mântuiască mai mult decât vrei tu să fii mântuit. El vrea să te ierte mai mult decât vrei tu să fii iertat. El te vrea cu El în cer mai mult decât vrei tu să fii în cer cu El, nu mai întoarce-te. Și în celula aceea, în care nu era posibilitate să vorbești cu cineva și altul să nu audă, eu am auzit cum securitistul ăsta i-a spus ce a vărsat inima și toate păcatele le-a spus pastorul ăsta, Iscu, și a cerut iertare nu numai pentru ce a făcut lui, că a făcut la mulți. Și-a povestit o spovedanie lungă. După aceea, ei s-au rugat împreună, s-au sărutat și încet, încet, păstorul a mers înapoi la patul lui și au murit amândoi murdar într-un graj. În aceeași noapte era un ajun de Crăciun. Dar era un ajun de Crăciun în care nu că s-a mindea că acum 2000 de ani undeva departe în Betleem s-a născut Iisus. S-a născut Iisus în seara aceea, în inima unui ucigaș, fiindcă cel ucis a știut să-l iubească, a știut să-i spună cuvinte bune, cuvinte de dragoste.